Mitxel Lakuntza, ELAB sindikatuko idazkari nagusia, egunon.
Egunon, bai.
Gaur prentza aurrekoa duzu, ELAB sindikatuko ordezkariarekin batera, urtarrilaren 30ko grebari begira zer da gaur esango duzuena, orain arte esan ez dezuenetik?
Bueno, ez dizuet spoilerra egingo esaten den bezala, ez? Baina, bueno, gutxi gora bera azkenengo txampa, ez? Azkenengo txampa betetzea, azkenengo albisteak iragartzea, eta ze, bueno, loitere, bueno, plazaratzea ze momentutan iristen garen, zer den ikusi dugun azkenengo aste hauetan, eta, bueno, nola baitere, ba, bueno, ba ilusio eta gogo askorekin goazela ostegunean egitera egin berduguna.
Eta kaso nahiko zenuketena baino hotzago ikusten duzuen giroa berotzeko asmo bat?
Ez, gu lasai gaude egindako lanarengatik eta daukagun termometroa ere ona delako. Hau da, batzutan behar bada grebaren irakurketa asko mugatzen da egunea berare, baina guretzat ere greba prozesua da, prozesu luze bat, prozesua aberats, oso aberasgarria, eta asteotan aukera izatea, bueno, 11 asamblea egiteko, azkenengo txokoetara iristeko, eta nola baitere, ba, bueno, aliantzak sendotzeko, eta beste lan bate egiteko guretzako beti albiste hon bada, ez? Eta gero baita ere, enpresei begira dukagun, dazkagun datuak, datu positiboa dia. Diote,
zer erantzun ez produzu enpresetan egin dituzuen batzarren arabera?
Bueno, ba, hona izango da, dakiguna da, segunda hemen ohitura ezberdinak daude, o tradizio ezberdinak Gipuzkoan adibidez, zan enpresetan bozkatu egiten da, eta bozketa asko hoietan, enpresa hondi hoietan ere bai, badukagu ja babesa zehatza, eta gero beste lurralde batzutan...
Ze, barkai da, zupiska bat zehazte aldera ze enpresa hunditako babesa segurutzat jo duzu dagoeneko.
Kafe, indar, eta beste goierriko beste enpresa hunditan, ez, esate baterako. Eta gero esaten dizuna da, batez ere... Errasago da ikustea, gaur plazaratuko dugulako ere bai, azken, bueno, gaur egingo dugu pixkat eguneratuko ditugu, orain jarri garelako, ja, goizontan ere bai zenbat asamblea egiten diren, eta hori eguneratuta emango du gaur datu hori, eta gero dauzkagun atxikimenduak, justu ja 1500-etik gora, bueno, nola baitere, ba, bueno, bagindako lan horren... erantzuna ba jaso dugu.
Gipuzkoako enpresa handiak aipatu dituzunez ulertu behar da Bizkaiako enpresa handietan ez dela aterak greba orokorraren aldeko.
Ez guztiz kontrako esan dut.
Bizkaian ere.
Bizkaian markatu.
Bai, Bizkaian esan nahi dut. Gipuzkoako aipatu duzunez ulertu behar ote den Bizkaian ez dela.
Esatu dut tradizio ezberdina dela batzuten bozketak egiten dielako enpresa hoitan eta bai. Ja bozkatu dago eta ja maitza badakizkigu eta beste batzutan sistema izaten da komiteak ematen du atxikimendua, baina gero ez dakizu azkenengo momentu artez erantzuna izango duen, bueno, nolabait ere, ba, atea itezkelako porzentai batzuk edo beste batzuk, ez hori da pixkate.
Baina zuk uste duzu, herria gelditu egingo dela?
Bueno, herria gelditu, ez daite, nik ustute ostegunean behar bada batzuk uste dutena, baino mobilizazio gehiago izango da herri honetan. Eta gure asmoa da hemen, jausi bat ematea edo orain arte egin ez ditugun gauza batzuk egitea, guk nahi ditugun gauza hoitaz hitz egiteko, ez? Eta horregatik pentsatzen dut gure erronken artean zeuden gauza batzuk edo helburu batzuk ja betetzen ari garela, ez? Betetzen ari gara bestea beste gaur elkarrezketa hontan hitz egiten arilako eta hitz egingo gulako hemendik aurrera grebein arrazoi buruz, ez? Eta hitz egiten ari garelako bai sindikatuak zer egin behar dugun edo eragile sozialok eta nola kokatzen dugun ere agenda mediatikoan eta agenda politikoan ere bai gure arrazoiak eta gure kezkak.
Bai, zuek ez duzu ukatu hau greba politiko bat denik.
Bai, claro, politikoa dela. Zer da ba? Pentsioetaz hitz egiten dugunean, lan baldintzei buruz hitz egiten dugunean, desberdintasunari buruz hitz egiten dugunean edo pobreziari buruz hitz egiten ari garenean zertaz hitz egiten ari gara ba? Erabaki politikoak dira hoiek. Zer dia ba? Non kokatzen dira baztabaide hoiek? Ze generotan, aixaldian, kulturan, kiroletan, zer da ba? Politika da. Eta claro, politika egin nahi dugula. Egin nahi dugun politika da egiten ez dena. Ez horregatik esaten duguna da nolaitere ba, bueno, ba azkun hori, ba, kezka horiek nola baitera zabaltzen ari direla, eta gu sindikatua garen egin, eta eragile soziala garen egin, bideratu behar dugu gizartean, edo gizarte zati baten ikusten dugun kezka bat.
Arlo honetan, grebari dagokionez, bi eskakizun nagusi irakurri dira pankartetan, eta jengoak horrela ulertu du, gutxieneko soldata 1.200 eurotara igotzea, eta pentsioena 1.080ra. Pedro Sánchezen gobernu berriak dagoeneko 109,9 goditu pentsioak, eta 950ra lanbide arteko gutxieneko soldata. Eta ezkerretik, baita UGT-tik, eta Podemosetik, esaten zizueten, akaso etzela, hau, unea greba bat egiteko, justu gobernua hasi denean norabide horretan urratsak ematen?
Guk guztiz kontrakoa pensatzen du. Eta pensatzen du gaina momentu egokiena delako. Egokia dela, ez? Eta esaten dugu guk, eta lendak presidente, Espainiako vicepresidenteak, kasuntan Pablo Iglesiasek ere, ala zuzendu digu, mezu bat egin zuelako bere kartera hartu zuenen egunean, ala esan zuen, dei bat egin nahi diet, eragile sozialei sindikatuei. Kalean egon behar duzue eta estutu behar gaitu zuen. Hori da, gaur egun vicepresidente batek esan duena. Gu izango gara gobernu bateko vicepresidente bate baino gutxio. Hoi da gure galdera. Eta hemen argi dago gobernu batek, ezkerreko gobernu batek zerbait egin nahi baldin badu, nahi baldin badu jendeak kalean behar duela. Eta estutzea beti ere interesgarria dela egin nahi duenaren dako. Behar bada, geldirik egon nahi duenaren dako ez, baina mugitu nahi duenaren dako kalea beharrezkoa da. Eta leheno esaten dizuen bezala ez, agenda politikoa markatzea, estutzea eta jakitea zertaz hitz egiten den hemen eta zertaz ez. Ez. Mm. Beraz, Espainiako gobernuak ze egin du, akordio badauka, Unidas Podemos eta PSOEren artean, egia da aurrera pauso batzuk ematen diela, baina egia da ere bai, akordio eskasa dela beste gauza batzutan, eta pensionistek eskatzen dutena beste da, pensio minimo bat, derogatzea egin zutena bere garaian, hemen gogoratu behar da, ere oin UGT-ko komisionesek hitz egite dute orain, dibisioari buruz, ez, batasun falta hori buruz, eta bueno, gogoratu behar da hemen, zergatik Estatu Espainolean retiratzeko adina 67 urtetan dagoen. Beraiek sinatu zutelako Zapateroren gobernuarekin. Eta orain pensionistek eskatze dutena da bestea beste derogatzea UGT-ko komisionesek sinatutako akordio bat, ez? Eta gure ustetan hori da aldea, ez? Eta Frantzian ere ikusten badugu ze pasatzen ari den edo hemen guretzako sindikatu batek ezun du sekula deitu isilik egotea, geldirik egotera. Gure ustetan hori kontraproduzentea, ez?
Komisioneseko Loli Garziak esaten zuen pentsiodunen mugimenduaren aldarrikapenak tresna gisa erabili nahi dituzuela, eta pentsiodunen elkartetik ere badira hainbat hori salatu dutenak, bestela zuen artean elkartzeko ez duzuela punturik eta hauxe ikusi duzuela elkartzeko modua, besteak bestela eta lab eta bandera hori erabiltzen ari zaretela.
Bueno, hemen ze desberdindu behar da, hemen desberdindu behar da zeintzu diren hemen pensionisten artean mugimendu nagusiak, edo nagusiena eta mugimendu nagusia gure gana etorri zen sindikatuen gana esatera, haizue, hemen gabiltza astero, plaza betetzen, hiriburuak, astelenero, gure aldarrikapenekin eta jauzi bat eman beharra dago. Eta guk esan genien, ados gaude. Eta sindikatu bati jauzi bat eskatzen zaionean badakigu zertaz hitz egiten ari garen. Eta esan genuen bai, greba egiteko ordua da. Nola baitere, oihartzun gehiago eman behar zaielako zuen aldarrikapen hoiei, ez? Eta hori da pasa dena. Gero ze gertatu da, begi bistan dagoela ze izan den UGT-ko komisionesen jarrera eta beste pensionisten eragileen txikien posizioa, ez? Baina hori da gertatu dena, eta nik uste dut hemen badakitela pensionisten eragileen artean, mintzan nagusi pensionisten koordinadora handi horrek badakiela nola aldatuko dien gauzak, eta KPI-ren onarpena orain aintzat hartu baldin bada da kalean egon dielako, badakite kalean egonda eta presionatzen gauzak lortzen direla, eta beste gauza batzuk lortzen, eta insistutu nahi dut, guretzako, hemen inolaz ere onartu ezin dugun ideia sindikatuengatik dela batasuna nola baitere batasun puntua inakzioan datzala, ez? Nik uste dut inakzioa edo geldirik egotea, isilik egotea ez dela sekula izan behar amankomuneko puntu bat, ez? Baizik eta deskartatu beharreko elementu bat.
Ze ondorio atera duzu Maria Txibite Nafarroako lehendakariak zuekin bilera egiteko erabakia hartu izanarekin, naiz eta bilera horrek gaur behartzuenak atzeratu egin zen, greba ondoren erarte, eta Urkullu lehendakariaren ezetzaren artean.
Bueno, ba, Urkullu gandik hasitaz. Bueno, bi kontu daude, ez? Aztertzen baldin badugu bere posizioa, oso posizio guretzako larria da, termino demokratikotan, ez? Larria da, eta salagarria, eta onarte zeina, eta azaldu ezina ere, bi gauzengatik, bai forman eta bai fondoan ere bai, ez? Fondoan zergatik, besteak beste ez duelako egia esaten. Lehendakari honek idatzi digun gutun hortan ez du egia esaten. Eta ez du egia esaten besteak beste, esaten duelako gure aldarrikapen hauek ez daudela bere teiatuaren gainean edo bere erduren artean, ez? Eta hori ez da egia, badakielako hemen gaitasuna duela eta eskumena duela pentsio minimoak igotzeko eta osatzeko. Eta hori ez da hori ez da iritzi bat, hori da parlamentuko zerbitzu juridikoek esan duten gauza bat, ez? Beraz, hori argi dago eta esatea ere hemengo empleadoririk handiena, ez? Administrazio enpresa bat hartzen baldin badugu, esatea eta gure aldarrikapen artean hoiek aldarrikapen zuzenak doaz, ez? Zerbitzu publikoak hobetzeko eta enplegua hobetzeko administrazioan jakinda ere hemen daudela 40.000 eventual administrazioan, ez? Oainikan batzuk daudela Osakidetzan 100 kontrato urteo egiten dizkie dela batzuei eta beste batzuk ere 20 urte baino gehiago darmazkitelako administrazioan eventual modun, ez? Eta guk esatu gauza hoita hitz egin behar da, eta ezin zaigu esan halako ardura duzunean zure arduren artean ez dagoela, ez? Hori alde batetik eta gero beste batetik eta formari buruz hemen ez dakit, esatea sindikatu, gehiengoa dugun sindikatu eta eragile sozioloi, esatea izue, ez nahi zuekin bildu ere egingo, jakinda ere zenolako bilerak izate ditu lehendakari honek egunero, eta jakinda ere ez daukala inongo arazorik patronalarekin jaia egunero biltzeko, ez? Gure ustetan oso, ez da, ustute, oso taia demokratiko eskasa, daukala lehendakariak gauza hauekin, ez? Eta autoritasmoa besterik ez duela isladatzen, eta hemen gauza pasatzen da, arrazoia ematen dizutenekin besterik ez baduzu hitz egiten, hori arriskutsua izaten da, ez?
Ba, hemen txautziko dugu Mitxel Lakuntza dela sindikatuko idazkari nagusia. Ea, gaurko prentza aurreko horretan ze beste xehetasun eskaintzen dituzu, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Bai, zuei. Agur, eskerrik asko.